Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Ja, veldig hyggelig å se dere alle sammen her I dag. Mitt navn Nils. Jeg en av ungdomspastorene her I menigheten og har faktisk vært her I drøye 10 år I denne menigheten. Yes. Ja, moro. Det gøy for å være med her. Jeg gift med min kone. Rart nok. Og vi har en liten gutt som kommer I sommer. Og så har vi også en koselig, veldig søt, liten tårig diktator hjemme om dagen. Det meget sterke viljer. Så alle dere fedre og mødre her, jeg mektig imponert, altså, hvordan dere har holdt ut. Så jeg koser meg med det. I dag så skal jeg snakke til dere om noe som ligger meg veldig varmt om mitt hjerte. Jeg skal snakke om kirke, og jeg har tenkt å løfte opp spørsmålet der, hva egentlig kirke? Før det skal jeg si at jeg tok og knuste stortåa mi nå tidligere I uka, så dette det eneste skoet som går på. Så hvis noen stiller spørsmål vedrørende mitt fotantrekk, så det derfor. Det ikke bare at jeg så mye ungdomspastor, uten det var de skoene som gikk an å gå med faktisk I dag. Så håper jeg å overleve det. Ja, men så kirke. Jeg vokste opp I en liten pinsekirke I min hjemby I Hørby, Sør-Sverige. Det var kanskje en 70-80 medlemmer. Vokste med at faren min, han var satt I styret, han var ordfører I styret, og moren min var kafeteamleder. Og vanligvis vi sånn type mennesker som kommer først, drar sist, men faren min meget tidsoptimist, så han var alltid et kvarter forsinket. Så vi møtte opp cirka et kvarter etter møtet har begynt, og det veldig spennende at han, med tanke på at han oftest leder et møte, og møte opp kvart over 11, når gudstjenesten var låsingtime, halvveis gjennom repertoaret før møteland hilser velkommen. Det spennende opplegg, altså. Så vokste opp der I kirken, og jeg koste meg masse. Jeg koste meg masse. Vi hadde, jeg vet ikke hvor mye jeg egentlig følte med under selve gudstjenesten. Jeg tror jeg krabbet mest under disse kirkebenkene. Lete etter tyggis eller noe annet spennende som kan finnes under disse kirkebenkene og prøvde å smake ut på det. Og under kirkekaffen så løper jeg meg svett, så halvveis gjennom kirkekaffen så var jeg så svett, så da røyk skjorta, og så sprang jeg baris I restparten av kirkekaffen. Vi hadde fryktelig gode lokaler med god ekko, så det å løpe og skrike gjennom lokalene, det var jo helt nydelig. På våre barnesamlinger så pleide vi oftest ha noen snacks, vi hadde ostepopp. Og da pleier jeg å ta en ostepopp og sette I hver nese, og så later jeg til som at jeg var en okse, og så løper jeg etter å jaget alle de andre barna, men så later jeg være okse. Så det var ville tilstander, det var svenske tilstander, virkelig, I medigheten der jeg vokste opp, men jeg koste meg masse. Vi var en del barn, men etter hvert som jeg ble ungdom, så ble det færre ungdommer, så jeg reiste til nabobyen, som lå 10 minutter unna, og gikk I ungdomsarbeidet der, for der var det et stort ungdomsarbeid. De var 10 stykken, så med meg og søsteren min så ble vi 12. Og det var jo så fryktelig stort, altså. Altså det var jo flere biler, ikke sant? Det var jo 3 biler med litt ungdomsledere, så det var jo massivt. Og det opplevdes veldig massivt når man kan, fra min menighet der kom, da vi kan fylle hele ungdomsarbeidet på en sykkel. Så det å da være liksom 3 biler når man drar ut på tur, det var massivt. Så jeg koste meg der, og fikk lov å bare være der I den kirken og være del av deres ungdomsarbeid. Og mange av de relasjonene har jeg med meg fortsatt en dag, mange, mange år etterpå. Da var det hele min ungdomstid, helt til jeg tok studenten, gikk ut av videregående, og flyttet til Uppsala, og gikk på bibelskole der, og fikk da lov å komme inn I en annen menighet, og få lov til å være I den menigheten, og kose meg. Og slik var det. Jeg var med I menighet, og likte menighet, og kose meg I menighet, helt til jeg flyttet hit, og fikk være med I denne menigheten her, hvor det gikk fra at jeg likte å kose meg, til at jeg begynte å skjønne hvorfor mine foreldre brukte så fryktelig mye tid i kirka. Jeg begynte å gå fra like det til å elske det. Og helt plutselig ble det at jeg skjønte kirken. Det var ikke bare at jeg var fint og skjønte liksom, ja, men det bra, men jeg skjønte kirken og skjønte hvorfor mine foreldre gikk til å bruke så mye tid ut av sin fritid på akkurat kirke. Men det bare litt sånn om min reise og hvordan kirke har vært for meg. Men jeg har lyst til å løfte opp et par ting om hva Bibelen sier om kirke. Så jeg skal løfte opp tre bibelvers, og det første finner vi i Markus 2:1-4. Der står det, noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum. Og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døra. Mens han forsynte ordet for dem, kom det til ham med en som var lam. Det var fire menn som bar han, men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Så i teksten så leser vi om fem kamerater, regner jeg med, hvorav fire har fungerende bein, men hvor den femte er lam. Og når Jesus kommer tilbake igjen til byen, og alle bare beiner av gårde for å sikre seg gode sitteplasser, for å komme så nære Jesus som mulig, så er det da fire kamerater som velger å ikke løpe av gårde så fort de bare kan, men å bli igjen, finne han femte mann, putte han på båren og bære han til Jesus. Når de kommer frem, så er det alt for trangt, de kommer ikke inn, det ikke sjans å komme inn, og de trenger at han skal inn foran Jesus, ligge ved hans føtter. Så de kreative, kommer så opp på taket på en eller annen mirakuløs måte, bryter opp taket, lager stort hull, og stakkars han karen som eide det huset, men de fire ned gjennom taket, slik at denne mannen får landet foran føttene på Jesus. Og for meg dette et nydelig bilde på hvordan kirken burde fungere i praksis. At når vi ikke alltid klarer oss å komme oss til Jesus selv, så har vi et fellesskap, vi har folk rundt oss som hjelper oss til å ta oss dit vi trenger å være. Bære oss til Jesus slik at vi kan få lov å ligge ved Jesu føtter uten å gjøre noen ting. Bare kunne få lov å bli bært dit og få lov å være der. Hvis vi går videre til neste tekst, så er det fra Galatene. Der står det, bær byrdene for hverandre. Oppfyll på den måten Kristi lov. Dette bygger under da selvfølgelig forrige bibelteksten, der de faktisk fysisk var med og bærte. Men bare lyst til å begynne med det første ordet der, bær. Og i originalteksten, så, altså på gresk, står det bastaso, som er det ordet man bruker for fysisk bæring. Når vi leser senere i evangeliet når Jesus bærer korset, så er det ikke denne bastaso som de bruker, at han bærer fysisk korset. Så det betyr for oss at ja, vi skal ikke bare bære hverandres byrder på en, ja, men jeg sender gode tanker, jeg ber for deg, jeg ber for dere, uten vi skal fysisk bære hverandre. Ikke at jeg skal ta over alle dine byrder, men jeg skal være der fysisk og bære deg. Hvis det å møte opp og klippe gresset eller lage mat, jeg vet ikke, men vi skal fysisk være der for hverandre. Og ikke bare sende gode tanker eller sende bønner. Men være der fysisk for hverandre. Så vi skal bære byrdene, det som tynger oss ned, for hverandre. Det er veldig glad for at det er hverandre, og at det ikke står at pastoren eller lederskapet skal bære dine byrder, at vi skal være der for hverandre. Ja, absolutt. Jeg som heter pastoren her med at den skal få lov å være der for deg, men dere skal også være der for meg. For hverandre. Her er det ikke noen rangering på at den skal gjøre så mye, eller den skal gjøre sånn. Her er vi for hverandre. Vi alle er der for hverandre. Oppfyll, lev det ut. Ikke stopp opp med en tanke eller halvveis, sånn. Lev det helt ut. Og oppfyll på den måten Jesu Kristi lov. Og det da, når vi gjør det her, så vil Jesu Kristi kjærlighetsbud veldig levende, og veldig konkret. Bær byrdene for hverandre oppfylt på den måten Jesu Kristi lov. Vi går videre til det tredje og siste bibelstedet jeg har løftet opp. Det litt lenger, men vi leser sammen. Slik kroppen en selv om den har mange lemmer, og alle lemmer utgjør en kropp, enda det har mange. Slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp. Enda vi jøder eller greker, slave eller frier, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Og når foten sier, fordi jeg ikke har hånd, hører ikke mer til kroppen, så den like fullt en del av den. Men øret sier, fordi jeg ikke øye, hører ikke mer til kroppen, så den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå har det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. Det kroppsdelene som vi synes mindre æreverdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. Det andre trenger det ikke. Men har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men om alle lemmene har omsorg for hverandre, for om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på han. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre til profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegave til helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slags tungetale. Vel alle apostler? Alle profeter? Alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegave til helbrede? Taler i tunger? Kan alle tyde tungetale? Men vær ivrige etter å få det største nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og når vi leser disse versene her, så tenker vi ofte at ja, men det fint. Vi forskjellige, og det noe fint med det. Men de som mottok det her brevet, og når Paulus skrev det her brevet, så var det en tanke på at dette en menighet som holder på å rive seg selv i biter. Det så mye interne konflikter og kriser, det var kaos i Korint, at de holder på å rive seg selv i biter. Så Paulus har veldig mye oppgjør med en viss elitisme, at noen ser seg selv som bedre og viktigere i menigheten enn andre. For eksempel at jeg talt til å tale tungere og være apostel, så kan jeg gå foran alle andre, jeg viktigere enn alle andre, og det jeg driver med, det ikke like viktig som meg. Så Paulus han prøver å svare på hvem viktigst i menigheten. Men det han prøver å fortelle om at det tenker helt feil. Det ikke hvem viktigst i menigheten, for vi alle like viktig. Vi alle del av det samme. Det ikke noen her som viktigere enn de andre, utan vi alle like viktig. Og del av den samme kroppen. Og hvis vi går tilbake til det siste bibelteksten her, så har jeg lyst til å løfte opp et par ting. Så dere Kristi kropp. Dere, fellesskapet med helt vanlige mennesker, nå Jesu Kristi kropp her nede. Jesu hender og føtter. Og hver av dere et lem på han. I kirken av Gud, for det første satt noen til apostler, for andre til profeter, til det tredje til lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver, til å holde brede, og til å hjelpe, til å lede, til ulike slags tungetale. Og jeg synes det nylig hvordan Paulus i samme setning maler at det apostler, det tungetale, det profeter, det nådegaver til å brede, det ganske store, kule ord han ut og svinger med der. Og så kommer han til, og det også, til å hjelpe. Fått nådegaver, til å ha mektige gjerninger, til å hjelpe. Og han løfter opp det her, Paulus, for han vil belyse at det å være med og hjelpe like mye stor del av åndens verk som den som står foran og profeterer. Ulike roller, like viktig. Så den som står her oppe, forkynner, profeterer, taler tunger, ja, den gjør like mye åndens verk som den som møter opp to timer før og låser opp døra og koker kaffe. Vi har alle like mye stor del i åndens verk, for vi har alle samme kropp. Vi er sammen og hører sammen. Og så videre så banker han inn sine argumenter med vi alle apostler? Alle profeter? Alle lærere? Gjør alle under? Har alle nådegave til å helbrede? Taler alle tunge? Nei. Alle skal ikke gjøre alt. Vi har alle ulike gaver og ulike talenter. Og så avslutter han med vær ivrig etter å få det største nådegavene. Og det største at han mener på at det ikke den mest spektakulære, men kanskje den viktigste, og det som trenger å ta mest rom. Og jeg skal vise dere en enda bedre vei. Og da lager han en segway, en overgang inn i det som ikke han mente skulle være neste kapittel, men som vi har satt som neste kapittel. Det kom til i brevet 13. Og hvis man har vært på bryllup, så siteres det alltid fra kom til i brevet 13, for det i kjærlighetskapitlet. Så vær ivrig på å få den største nådegaven. Jeg skal vise en enda bedre vei om det kjærligheten. At alt det vi gjør, må gjennomsyres med kjærlighet. For vi kan være en del av kroppen. Du kan få lov å være et lem, ha dine gaver og talenter, gjøre Guds vilje, men uten kjærlighet. Og hvis vi gjør det, så tror jeg det bare faller ut i luft. Vi kan være et lem på kroppen, men fortsatt ikke være gode mot mennesker. Så alt det vi gjør, alle gavene du, nådegavene du har fått, trenger å bli gjennomsyret av kjærlighet. Uansett hvis det å profetere, tale tunger, eller til å hjelpe, så trenger alt det vi gjør å være syret, gjennomsyret av kjærlighet. Og det den viktigste ingrediensen. Nå tar vi til sist at det den viktigste for å få frem. Nådegaven viser hva Gud kan gjøre gjennom deg, men kjærligheten viser hvem du ligner på mens du gjør det. Så vi må ha kjærlighet med i alle våre nådegaver, alt det vi gjør her. Stort eller smått, synlig eller usynlig, så må det være gjennomsyret med kjærlighet. Jeg lover den kaffen, den så kjærlighetsfullt kokt. Ut av første mann som møter opp her klokka 8 om morgenen. Det så mye kjærlighet i den kaffen, det kan jeg love dere. Så dette da de tre historiene fra Bibelen som jeg har lyst til å løfte opp. Det da Markus, fra Markus kapittel 2 med bildet hvordan drømmescenariet ved kirken hvordan disse fire kamratene bærte han femte mann, lagde hullet taket og firet han ned til Jesu føtte. Vi har Galaterbrevet, som det teoretiske, men vi kan fysisk bære hverandres byrder. Være der for hverandre. Og så derfor første kontiet i brevet med at vi alle ulike, med ulike oppgaver, men sammen vi en del av Jesu kropp. Og alt det vi gjør må gjennomsyres av kjærlighet. Så med det, med min lille historie på mine refleksjoner, fra hvordan jeg opplevde kirke som barn, pluss det der var Bibelen sier om kirke, så har jeg lyst til å ta på meg spørsmålet, hva kirke? Og det første jeg vil si at kirke at det det beste stedet å være. Beste stedet å være når man bitteliten triller inn her for første gang i barnevogn, og det det beste stedet å være siste gang du blir båret ut i den kiste gjennom de dørene. Det det beste stedet å være gjennom barn- og ungdomsår og voksenår og meget gammelt voksenår. Det det beste stedet å være når livet går kjempelett, og man føler at dette her en dans på roser. Det går perfekt på jobben, fått drømmejobben, og det går kjempebra. Jeg har gode relasjoner med alle, alle liker meg, og jeg føler meg nær med Gud. Og det er det beste stedet å bare komme og være takknemlig, og takke Gud for alt det gode. Men det her jo det beste stedet å være, hvis man har møtt en liten midtlivskrise. Når drømmejobben ikke ble slik man så foran seg, og det tok slutt, det har blitt ekteskapskrise og sammenbrudd der, og man kanskje sliter med sin relasjon til sine barn, man kanskje sliter med sin relasjon til sine fedre eller mødre, så dette fortsatt det beste stedet å være. Ikke fordi at jeg her, men fordi at Jesus og den hellige ånd her. For det var kommet upolert, uperfekt, som Paul sa litt tidligere der, men det ble mindre, det er uperfekt. Det er fordi at jeg her, og jeg skriver meg under på den. Det er uperfekt. Bevis på at uperfekte mennesker og mennesker som feiler får lov å være her, for at jeg får lov å stå på denne scenen. Vi har plass for alle. Ingen kriterier, inget medlemskap, ikke noe sign up, 3 måneders bindingstid for å få lov å være med. Det beste stedet å være. Kom hit, pust inn og puste ut og bare sitt i hans nærvær foran Jesu føtter og erfare hans kjærlighet og ta imot hans kjærlighet. Vilket da leder oss til punkt nummer 2. Og det strekker som sagt, ja, kirken er det beste stedet å være. Men kirken er så bra at den er verdt å bære. Ja, det er det beste stedet å være, men det er så bra at vi må være med å bære den. Og regnskapet er ganske enkelt. Jo flere som er med og bærer kirken, enda flere kan få lov å være i kirken. Nå forrige fredag, 200 ungdommer som er samlet her inne på ungdomsmøtet, over 40 stykker som stakk opp hånda og tok mot Jesus. I høst, eller i vår, mener jeg, så er vi rundt, altså ganske som underdrivetallet, 100 stykker som har reist opp, strekt opp hånda på ungdomsmøtene og tatt imot Jesus. Hvis noen kan få lov å være med og bære, så lager vi rom for at andre skal kunne få lov å være. Og hvis vi knytter opp, vi tok egentlig aldri historien på slutten der på i Markus 2. Jeg har lyst til å lese de siste versene som ikke tok med i stad. Sånn at de firer ned denne lamme mannen til å legge seg ned foran Jesu føtter. Og så da, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Mannen reiste seg, tok straks båren og gikk rett foran øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring. Det priste Gud og sa, noe slit har vi aldri sett. At noen kan være med å bære denne mannen til Jesus, slik at han kan få være i Jesu nærvær, og på den måten bli fylt av Jesus. Møte Jesus på den måten han trenger å møte Jesus, og bli helbredet, og kunne få lov å gå ut igjen. Denne historien med disse menn som bærer da fastnet litt i meg, blitt igjen hos meg. Jeg har ikke lyst å være en av de som står mest opptatt av å se Jesus selv, slik at jeg blokkerer dører og innganger, slik at det finnes ikke noen mulighet til å komme inn lenger. Det er fullt. Kirken er full. Fordi at jeg står der og blokkerer og prøver å se Jesus selv. Og så begynte jeg å tenke denne uka, okay, men hvis Jesus skulle komme til neste uke, om en uke, 11.00 sharp, vi er pinsevenn, men vi klarer oss til 11.00 neste gang, så kommer Jesus å være her. Hvor mange av oss hadde ikke møtt opp her grytidlig og stått i kø med campingstol og overnatta for å kunne få de beste plassene for å høre Jesus undervise? Mitt håp, jeg vet ikke hvis jeg har gjort det, men mitt håp for meg selv er at jeg skulle møtt opp en halvtime for sent, drassende med noen, som hadde trengt å være her enda mye mer enn hva jeg hadde tenkt å være. At jeg i hvert fall ikke skal være den som blokkerer, men heller være den som er med bærer og legger til rette for at noen annen skal kunne få lov å være. Så at neste generasjon skal kunne få lov å være her i kirken og 100 år til. Være med å bære slik at en ny generasjon skal kunne få lov å krabbe under stolsradene her og smake på tyggelsen som ungdommen har satt på de første 2-3 radene. Og få lov å løpe seg svett gjennom kirkekaffen etterpå. Jeg synes det er alt for lite skjorteavkastning på gutta på kirkekaffen. Jeg sier at de løper ikke nok. De vil løpe mer. La oss alle sammen reise oss opp. Det får lov å være med å bære, slik at enda flere skal kunne få lov å være. For det er det virkelig handler om. Gi folk muligheten til å komme inn hit og sitte i Jesu nærvær og erfare den han er. Herre, jeg takker deg for at du er til stede her i kveld, herre. Her i dag, ungdomspastor. Takk for at du er til stede her i dag, herre. Takk for at du ser hver enkelt en av oss, det vi trenger, det vi har på våre hjerter, herre. Takk for at du vil bemøte oss på den måten akkurat vi trenger i dag, herre. Vi fyller opp våre hjerter med deg, herre. Fyller opp oss med kjærlighet og helbreder oss, herre. med det vi har i våre hjerte, det vi tynger oss og våre byrder, Herre. Takk for at du vil løfte de av oss, Herre. Så takk for det fellesskapet vi har her i kirken. For det å være for hverandre og bære hverandres byrder, Herre. Støtte hverandre gjennom tøffe perioder, Herre. Og være med å bære hverandre og bære denne kirken. Slik at flere folk, barn, unge, gamle, nye, som kunne få lov å bare være i kirken. Takk, Jesus. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.